God is heilig. Daarom staan daar geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Hy wat heilig is, roep ons op om heilig te lewe. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir elkeen van u, van God ons hemelse Vader en van Jesus Christus ons Here, en dit alles deur die troostvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Geliefdes, die Here praat altyd met ons vanuit 'n toekomsperspektief. En as ek dit sê, dan bedoel ek dat hy het vir ons 'n mikpunt in die lewe. Daardie mikpunt is om by hom uit te kom terwyl hy besig is om vir ons 'n plek te gaan voorberei in die koninkryk van God, in die huis van sy Vader. Met dit in gedagte gaan ons vanmôre saam lees 1 Petrus hoofstuk 1 vanaf vers 13 tot 16. Maar terwyl die woord van die Here voor ons oop is, kom dan buig ons ons hoofde en dan bid ons saam. Driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, ons dankie van harte vir hierdie dag wat U vir elkeen van ons gegee het. Ons dankie Here dat U vir ons krag gegee het, lewensasem, om inderdaad hier te kan wees, want daar is ook hulle wat saam met ons in die huis woon en saam met ons in die gemeente is, wat vandag te siek is om hier te wees. Dit vervul ons met verwondering, o Here, dat ons in die heilige teenwoordigheid mag kom, hier in die huis onder die geklank van die woord en terwyl ons saam sing en die naam loof en prys, met die wete, Here, dat U hier is vandag, maar ook elke dag, deur U Heilige Gees in ons hart woon en werk. Daar waar ons die pad van die lewe stap en beproef word, uitgedaag word, daar waar ons bekommernis het en waar ons met siekte en stryd saam moet leef, dan weet ons dat U ook daar is. Daar waar ons en troue vriende hande mekaar nie meer kan red of help of behoed nie, daar is U. Dikwels is dit in ons lewe so dat ons meer staat maak op mense rondom ons as op U. En daarom, Here, is ons ook dankbaar vir die laagtepunte in ons lewe, want daar kom ons self weer tot inkeer en tot die besef dat U altyd daar is. Dis ons gebed, Here, dat U met elkeen van ons sal wees, elkeen in die gemeente. U ken ons behoeftes en ons bekommernis en vrese. En U tree self vir ons met versigtinge in wat nie met woorde gesê kan word nie. Daarom vra ons, Here, dat U met elkeen sal wees wat nood ervaar, wat bekommernis het. Ja, Here, ook in ons gemeente. Ons vra dat U self hier sal werk, dat U harte en gemoedere sal vernuwe ter wille van U koninkryk, ter wille van die groei en die vooruitgang van U gemeente. Terwyl ons bid, Here, wil ons vra dat U dit ook rustig en kalm in elkeen van ons se gemoed sal maak en dat ons U woord vandag sal hoor. Die enkele verse wat ons lees, wat U woord is, wat U na ons toe bring. Terwyl ons bid, vra ons ook, Here, vergewe tog al ons sonde. O Here, daar is so baie van hulle. Vergewe ons daarvoor en help ons om die oortredinge en die sonde agter ons in ons lewe te sit. Help ons om onsself uit te strek na die heerlike toekoms wat daar by U wag. Die toekoms wat eendag in sy volkomenheid sal aanbreek, wanneer U op die wolke kom of wanneer U ons kom haal. Tot dan, Here, vra ons, gee ons tog krag. Gee vir ons oorvloedige genade in U naam alleen. Amen. Geliefdes, soos ek gesê het, 'n paar versies in 1 Petrus hoofstuk 1 vanaf vers 13. Daarom, wees verstandelik paraat en tree nugter op. Hoop volkome op die genade wat tydens die openbaring van Jesus Christus vir julle gebring sal word. As gehoorsame kinders moet julle nie lewe in ooreenstemming met julle natuurlike neigings of begeertes van vroeër nie, toe julle nog sonder kennis was nie. Inteendeel, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle hele lewenswandel heilig wees. Daarom staan daar geskrywe, wees heilig, want ek is heilig. Tot sover lees ons saam in die woord van die Here. Gelukkig is elkeen van ons om die woord van God te hoor, dit te glo en elke dag daarvolgens te lewe. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, vir my en vir u wat sondaar mense is, is dit maklik, denk ek, in 'n sekere sin om met Simon Petrus te identifiseer. Hierdie apostel en disipel van ons Here Jesus Christus word in die Bybel vir ons geteken of geskets as iemand wat oop en eerlik was, iemand wat soms selfs 'n bietjie driftig was, iemand wat soms 'n bietjie buite homself opgetree het. Ons leer van hom dat hy iemand was wat alles wat hy gedoen het met passie aangepak het. Mens kry die indruk dat Petrus somtyds 'n bietjie oorboord gegaan het. En soms was dit ook letterlik wat hy van die skuit af die see ingespring het. En soos wat dit maar met mense gaan, of hy nou apostel was of nie, almal maak foute in die weg of die pad van die lewe. En daarom het ons gesien in die Bybel dat hy ook somtyds bitterlik gehuil het, hartseer was en ontsteld was oor sy tekortkominge, sy eie foute. En dan is dit interessant en wonderlik om ook in die woord van die Here te lees, hoe dat dit die Here self is wat daar die mens wat foute maak terugbring, na waar die Here wil hê hy moet wees om te doen wat die Here wil hê hy moet doen, en dat dit dan die Here self is wat mense sterk maak om te kan doen wat hy van ons verwag. As ons gaan kyk na Petrus se lewe en dit wat hy gedoen het, dan kan ons sien dat die Here hom kragdadig gebruik het in die vroeë kerk. 'N gewone sondaar mens soos u en ek, vol foute. En die Here het hom kragdadig gebruik om die vroeë kerk wat hy gestig het te laat groei, te laat vooruitgang. Petrus se leierskap en sy geloofsmoed was uitsonderlike gawes aan die kerk. Hoor mooi die gawes wat die Here vir my en vir u gee, as sondaar mense met geloof, is gawes wat die Here aan sy kerk gee. Petrus het op onverskrokke wyse die uitdagings van die vroeë kerk en die groei daarvan ter wille te wees. Hy het al die probleme wat daar was, die hoofgebied, deur die Gees van God wat in hom gewerk het. Hy het baie gedoen om die uiteenlopende diversiteit van die groeiende kerk en die uitbreiding van die kerk te kan hanteer. Hy het selfs in die tyd waarin hy geleef het, 'n klomp grense oorgesteek. Soveel so dat die geloof wat vroeër net vir die Jode bedoel was, die Jodedom, het Petrus verkondig, soos al die ander apostels, dat die Here nie net gekom het vir Jode nie, maar dat hy gekom het vir elke mens in hierdie wêreld, ook vir my en vir u. Ek weet, dit klink ondenkbaar, want u en ek is van kindsbeen af in die kerk ontvang en grootgemaak en opgevoed. Maar as ons vir 'n oomblik gaan dink, as u en ek nie in die kerk was nie, dan het ons hom nie geken nie. Soos baie mense hom vandag nog nie ken nie, maar die Here het ook vir hulle wat nie aan hom glo nie gekom. En hy het vir hulle die hoop gebring dat hy vir hulle die saligheid sal bring, mits hulle in hom glo. Mits hulle tot bekering kom, en u en ek is in die bevoorregte posisie dat ons nie tot bekering hoef te gekom het nie, ons het bekeerd groot geword. Van kindsbeen af het ons in ons huise geleer van wie die Here is, en wat die Here vir ons in ons lewe beteken. Petrus skryf hierdie eerste brief aan hom in die vroeë 60er jare van die eerste eeuw na Christus vanuit Rome. En hy rig sy brief aan die vreemdelinge wat in die diaspora was, die mense wat in die verstrooiing hulle self bevind het na die Babyloniese ballingskap. Verskoon. En hy rig spesifiek hierdie brief aan Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië, Betanië. En dis provinsies van die noorde en die weste van wat vandag bekend staan as Turkye. Is interessant genoeg, juist die dele wat nie deur Paulus gedek is in sy sendingreise nie. Die afleiding wat baie maak is dat Petrus hulle op 'n vorige sendingreis besoek het, en die evangelie van Christus verkondig het, en nou skryf hy soos die ander apostels briewe, om vir hulle geestelike leiding te gee, om vir hulle te waarsku, om hulle te vertroos en te bemoedig, baie soos wat 'n mens vandag ook in die kerk sien, die dominee se werk is, en die ouderling se werk is, om raad te gee, nie om voor te skryf nie, maar om raad te gee, om leiding te gee, om te help en by te staan, sodat die kinders van God die vreugde van die Here kan ervaar. Ons het saam gelees dat die Here ons oproep as gelowiges om heilig te wees, om heilig te lewe. Natuurlik is dit nie iets wat een ek uit onsself uit kan doen nie, dit is ook iets wat hy aan ons doen. Deur sy Heilige Gees wat in elkeen van ons woon. Hy lei ons om gehoorsaam aan hom te lewe, om hom lief te hê. En ek weet dit klink eenvoudig, maar vanuit onsself is een ek nie tot geloof of liefde of enigiets goeds in staat nie. Dis alleen deur die inwoning van die Heilige Gees in ons hart en in ons lewe dat ons miskien kan sê ons hier en daar tot iets goeds in staat is. Ons leef in 'n wêreld wat 'n vals beeld van God het. En daardie vals beeld wat die wêreld aan baie mense opdien en opdroom, is dat ons 'n God dien wat hom nie steur aan die sonde nie. Wat hom nie steur aan dit wat verkeerd is nie. Natuurlik is dit in 'n reaksie op 'n ander vals beeld van God, naamlik dat hy 'n toornige God is wat net wil straf, wat nie kan wag om vir my en vir u te straf nie. Somtyds word die indruk in die wêreld geskep dat God eintlik sit en kyk en hy wag angstig om te sien wanneer u en ek 'n fout maak, sonde doen, sodat hy ons kan straf. En dis natuurlik ook nie die regte beeld van God nie. Want hy laat immers die reën val op goddelose en onregverdige mense. Omdat mense tereg die vals beeld van God verwerp, het daar egter tussen hierdie twee 'n ander beeld, 'n vals beeld van God ontstaan, die beeld wat geselsprogramme en televisieprogramme dikwels opdien en hierdie selfhelpboeke wat 'n mens kry. Daar word God eintlik geteken as maar net 'n welwillende gees wat nooit oordeel of straf nie, wat niks as sonde beskou nie, en daar kan ons onmiddellik hoor dat Christus eintlik uitgehaal word. Dis maar net nog 'n oppergees wat ons weet nie waar is nie. En natuurlik, geliefdes, het elkeen van ons as mense hierdie behoefte om iemand of iets te hê wat vir ons goed is, wat na ons wil omsien, wat na ons wil kyk, en dan, wat is beter as die mense rondom ons natuurlik, 'n godheid, in ons geval die God van die Bybel. 'N mens wil graag iemand hê wat sonder oordeel na ons lewe kyk, wat verstaan, 'n ander woord wat mense dikwels gebruik, wat waar maak in ons lewe, en ons kan sommer hoor dat Christus en God dan ook daar uitgehaal word. Die beeld van God as iemand wat nooit oordeel nie, wat nooit nee sê nie, wat nooit berisp nie, wat nooit 'n skewe woord vir ons sê nie, is ook 'n skewe beeld. Amerikaanse teoloog Reinhold Niebuhr beskryf die valsheid van so 'n tipe spiritualiteit as volg. Hy sê, 'n God sonder oordeel bring mense sonder sonde. In 'n koninkryk sonder geregtigheid, deur die bediening van 'n Christus sonder 'n kruis. Ek gaan dit weer sê. 'N God sonder oordeel bring mense sonder sonde. In 'n koninkryk sonder geregtigheid, deur die bediening van Christus sonder 'n kruis. Dit was nog altyd die Satan en sy trawante se aanslag om vir Christus ons Here uit alles uit te haal. Ons weet dat die ware beeld van God is liefde. Maar as ons met mekaar eerlik is en mooi daarna gaan kyk en daaroor dink, dan beteken daar die liefde van God inderdaad genade, maar dit beteken ook oordeel. Genade en oordeel kan nooit van mekaar verwyder word nie. Dit is die prentjie van die eerste bladsy van die Bybel tot en met die laaste bladsy van die Bybel. Genade sowel as oordeel. Adam en Eva, ons voorouers, die argetype van my en u se lewe, want ons is ook in sonde ontvang en gebore. Hulle word in die tuin die boom van die lewe verbied toe hulle van die verbode boom van kennis teen God se bevel ingeëet het. Die punt is, hulle het hulle nie gehou aan God se gebod en God se voorskrifte nie. Daarom is dit dan ook wonderlik om te weet dat ons tegelijkertyd onder die oordeel staan, maar ook onder die genade van God. Hoe wonderlik dat die laaste bladsy van die Bybel wel praat van juis hierdie boom van die lewe, wat God aan sy mense aanbied. Terwyl die ander, die goddeloses, buite moet staan en toekyk, ons lees Johannes 22 vers 14, daar staan, geseend is die wat hulle klere was, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en deur die poorte van die stad kan ingaan. Maar hy sê ook, buitekant is die dwaalleraars, die bedrieërs en die onsedelikes, die moordenaars en die afgodedienaars almal. Geliefdes, wat ons moet verstaan is dat God se oordeel nodig is om al die onreg, al die verkeerde dinge in hierdie wêreld, al die pyn en al die lyding, die sonde en die siekte en die boosheid en die dood reg te stel. Ons hele wêreld smag na regverdigheid en regverdiging. En daardie regverdiging en regverdigheid kan nie gebeur sonder dat daar oordeel is nie. En die wonder van ons God is dat hy sy seun gestuur het om al daardie oordeel en sonde en straf op homself te neem. Daardeur regverdig hy vir my en vir u. En daarom sê die apostoliese geloofsbelydenis of die 12 artikels, ons het hom dan nie vanmorgen gelees nie, maar die een wat ons altyd gebruik, sê duidelik dat Jesus sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Dit is ten volle nodig om ware vrede, herstel, versoening, genesing en heelmaking te bring, dat God se nuwe aarde, waar sy wil en sy geregtigheid sal heers, dat dit sal gebeur omdat Jesus Christus veroordeel is, omdat hy die straf op homself geneem het. Oordeel en genade is dus twee kante van dieselfde munt. Soos wat ons onverdiend ook in die profeteboek van Jesegiel lees en leer, namelijk dat sonder oordeel, en in Jesegiel se tyd was die oordeel baie, baie wreedaardig, maar sonder daardie oordeel kan daar nie genade wees nie. Kan die terugkeer, die herstel en die nuwe lewe nie gebeur nie. Trouwens, sonder die oordeel van God sal die liefde van God onvolmaak wees. Want dan sal God wees soos 'n ouer wat na sy kinders kyk of haar kinders kyk en al hulle sonde maar net verdra, dat hy toekyk hoe hulle self en ander rondom hulle seermaak, dat hy toelaat dat sy kinders hulle self vernietig. U en ek as ouers kan onsself dit nie indink nie. Ons sal nooit sit en toekyk hoe ons kinders oop oor die moeilikheid inloop nie. Soveel te meer sal God dit nooit doen nie. Hy kyk altyd na ons vanuit die toekomsperspektief, die toekoms wat hy vir elkeen van ons beplan is om in sy koninkryk te wees, in ewigheid en in heerlikheid. God se liefde behels dat hy die goeie dinge vir sy kinders wil hê. Die mooi woord wat ons kan gebruik is God se patos of sy omgee liefde, maak dat hy nie apaties in hierdie wêreld is nie. Hy staan nie op 'n stil afstand en kyk na my en u waar ons sonde doen nie, hy is aktief in ons lewe betrokke. Hy oordeel en hy stel reg dit wat verkeerd is. God se oordeel. Kan 'n mens dan eintlik noem dat dit God se liefde is wat in aksie is om dinge beter te maak, om dinge te herstel, om seker te maak dat die dinge wat verkeerd geloop het in ons lewe agter ons is en dat ons dit nie weer sal doen nie, dat ons inteendeel onsself sal uitstrek na die koninkryk van God. Jesegiel het my gehelp die lees daarvan om die waarde van die tempel in die Ou Testament en die Ou Testamentiese tyd nuut te waardeer. En dit het ook 'n direkte verband met dit wat ons vandag gelees het. In die Ou Testament was die tempel in Jerusalem die ruimte waar God teenwoordig was, waar die heiligheid van God ervaar kon word. En baie dinge het daartoe bygedra. Ons almal dink ek het op die televisie al beelde gesien, films ensovoorts van die majestieke tempel, die majestieke gebou wat daar was, die oorvloed van weelde, van goud en silwer en beeldhouwerk wat gekoppel is aan die tempel van God, die gewydheid van die atmosfeer, die indrukwekkende klere wat die priesters gedra het, die reuk van die offers en die sang van kore, alles wonderlike dinge wat 'n mens daar kon gaan ervaar het. Baie van ons kerkgeboue is vandag ook, het vandag ook nog iets daarvan, dit is met daardie selfde doel gebou, om iets te sê van afgesonder wees, heilig wees, vir God bestem te wees. In die Nuwe Testament kom die Here en hy sê vir ons, ons moet vergeet van daardie tempel, ons moet vergeet van daardie imposante gebou wat daar staan, want in Jesus Christus het hy my en u die tempel van God gemaak. Nie omdat daar iets wonderliks aan ons is nie, maar juis omdat hy deur sy gees in elkeen van ons se lewe teenwoordig is. Ons kan God se teenwoordigheid in elke oomblik van elke dag ervaar. Ons hoef nie na die tempel toe te gaan of in ons tyd na die kerk toe nie. Natuurlik sê die Here ook vir ons, moenie wegbly van die samekomste van die gemeente nie en van die gelowiges nie, want hier word ons vertroos en versterk en bemoedig vir dit wat op ons lewenspad lê. Maar die wonder van God in en deur Jesus Christus is dat wanneer die gelowige mens, u en ek wat vandag in die kerk is, hier weggaan uit die kerk uit, dan maak ons nie die Here in hierdie deure en hierdie ruimte toe nie, nee. Hy gaan saam met ons op die weg van die lewe, want hy woon in ons hart en in ons lewe en ons gemoed. Daarom dat Petrus in sy brief ons herinner aan 'n klompie dinge wat my en u se eie heiligheid kan laat groei, en hoor mooi, ek sê nie dat heiligheid 'n intrinsieke deel van ons lewe is nie, ons is sondaars, ons is vleeslik, maar deur die Here wat in ons lewe teenwoordig is, maak hy ons heilig, maak hy ons aanneemlik, en heilig beteken om afgesonder te wees vir God, om aan God te behoort, om aan die Here Jesus Christus te behoort. En dan sê Petrus vir ons, dat ons 'n klompie dinge kan doen om ons te help, om die heiligheid wat God gegee het, 'n bietjie beter en sterker te maak in ons lewe. Hy sê, ons moet verstandelik paraat wees. Met ander woorde, ons moet ons gedagtes orden, ons moet dinge deurdink. Ons moet nie tevrede wees met die wêreld se halfgebakte gedagtes en idees wat hulle vir ons aanbied nie. Ons moet nie tevrede wees met 'n halfhartige toewyding aan die Here nie. En daardeur sê Petrus eintlik vir ons dat geloof nie net 'n hartsaak is, nie net 'n emosiesaak is nie, maar dat daar ook iets in ons kop is. Ons verstand, die Here het vir ons verstand gegee en ons moet altyd gaan meet wat ons verstand vir ons deur die leiding van die Heilige Gees sê om in ons lewe te doen, om in die gemeente te doen, om in die kerk te doen, om daar te doen waar ons woon en werk. Ten tweede sê hy vir ons, ons moet nugter optree. Ons moet nie toelaat dat ons weggevoer word en meegesleer word deur onbekookte idees nie. Ons moet besig wees met dit wat die waarheid is en dit wat die essensie van die evangelie is. En daarin moet ons die Here eer. Somtyds moet 'n mens jou emosie ook 'n bietjie verwyder. Weereens soos 'n pa en 'n ma teenoor hulle kind. 'n Mens kan nie in alles wat jy jou kinders leer emosie gedrewe wees nie. Daar is 'n plek vir jou kop, jou verstand, om nugter te wees. Daar is 'n plek in ons geloof om nugter op te tree, om nie toe te laat dat ons emosies ons oorheers nie. Ten derde sê hy, ons moet volkome hoop op die genade. Dit laat 'n mens groei in jou toewyding. Dit maak dat 'n mens die Here wil dien, dat jy hom wil ervaar. En dit verhoog dan ons heiligheid, nie heiligheid in die sin van sonder sonde wees nie, maar ons afgesonderdheid vir God. Ten vierde sê Petrus, ons moet leef as gehoorsame kinders van God. En dit beteken dan natuurlik, soos ons gelees het, hy kan dit nie vir ons duideliker sê nie, dat ons nie leef gebind aan ons natuurlike neigings en begeertes, soos wat ons vroeër gehad het nie, maar dat ons lewenswandel heilig sal wees. Ons opdrag is dus wesenlik belangrik in die koninkryk van God. Hy sê dat ons moet heilig wees, omdat hy heilig is. Ons moet heilig wees en afgesonder vir hom lewe, sodat hy ons heiligheid kan laat groei. Daarom het ons ook die opdrag van Johannes in Openbaring 15, en ek gaan dit ook vir ons mooi lees, want dit is skerp woorde. Wie kwaad doen, moet voortgaan om kwaad te doen. Wie vuil is, moet vuil bly. Maar wie doen wat reg is, moet voortgaan om te doen wat reg is. En wie heilig is, moet heilig bly. Ons sê dit weer. Wie kwaad doen, moet voortgaan om kwaad te doen. Wie vuil is, moet vuil bly. Maar wie doen wat reg is, moet voortgaan om reg te doen. En wie heilig is, moet heilig bly. Wie deur God gekies is, wie deur God afgesonder is, moet sorg dat hy en sy afgesonder bly vir die Here. Toegewy aan die koninkryk van God en die God van sy koninkryk. Petrus sal in sy brief, as 'n mens verder gaan lees, nog meer hieroor sê, daar's 'n klomp praktiese goed wat hy beskryf, die huwelik, arbeidsverhoudings en so voort. Maar die oorhoofse doelwit is om te groei in die doen van dit wat reg is. Om te groei in heiligheid. En daarom dat ons as gelowiges, maar ook gewone mense daar buite, dit in ons persoonlike lewe gaan toepas. Die Here openbaar homself ook tot 'n groot mate deur my en u wat sy kinders is. deur dit wat ons doen en sê en hoe ons optree, want ander mense wat dalk buite staan, kyk na ons. En as gelowiges moet daar iets wees om raak te sien tussen ons en God. Iets wat die wêreld vir ander mense anders sal maak. Iets wat in ons lewe anders is as in die lewe van gewone mense. Dit is immers wat het beteken om die lewensreël om in die teenwoordigheid van God te lewe te kan toepas. Want God is heilig. En almal wat in sy teenwoordigheid kom, word heilig soos hy en deur sy genade het hy na ons toe gekom. Deur sy genade het hy sy gees uitgestort oor elkeen van ons en woon sy heilige gees in ons liggaam. Hy lei ons daardeur, hy vertroos ons, hy gee vir ons krag, nuwe hoop. Daarom kom ons as gelowiges, as gemeente, kom ons streef daarna om weer heilig te lewe, om heilig te wees, afgesonder vir God. Amen. Kom ons bid saam. Troue Here van ons lewe, ons dankie dat U die God is, ons God, in wie ons vrede mag vind. Nie omdat ons U in besit kan neem nie, maar omdat U ons in besit geneem het. Toe U Heilige Gees uitgestort het, oor die gelowiges, die Heilige Gees wat U vir ons elkeen gegee het, wat in ons woon en werk. Ja, Here, as ons na ons eie lewe kyk, dan staan ons skuldig. Dan is het vir ons moeilik om ons lewe te versoen, daarmee om te sê dat ons heilig is. Maar wanneer ons dit sê en bely, Here, dan is dit met dankbaarheid in ons hart, omdat U ons heilig gemaak het, omdat U ons afgesonder het vir U. Daarom bid ons, Here, dat U met elkeen van ons sal wees, ons wat hier sit, hulle wat in die gemeente is, wat nie vanmôre hier is nie. Help ons tog, o Here, om onsself ook weer as heilig te sien. En nie heilig in die sin van dat ons onsself aanstel oor iets wat ons gedoen het of vermag het nie, maar heilig omdat ons dankbaar is vir die heiligheid wat U vir ons gegee het. Die feit dat ons kan weet, U het vir elkeen van ons se toekoms, dat U vir ons voorspoed beplan en nie teëspoed nie. Gee tog, Here, vir ons krag en genade om in 'n harde en 'n moeilike wêreld te gaan leef, sodat mense kan sien ons is afgesonder vir U. Ons behoort aan U. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus en daarby pleit ons dat U tog sal gee dat U wil altyd sal geskied en dat U koninkryk spoedig sal kom. Amen. Geliefdes, gaan nou heen en ontvang die seën van die Here. Die Here sal U seën en U beskerm. Die Here sal tot U redding verskyn en U genadig wees. Die Here sal U gebede verhoor en aan elkeen van U sy vrede gee. Amen.